Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Bu ilm inkor etib bo'lmas darajada ochiq va hammaga keraklidir. Ko'mir konida ishlaydiganlar bu konlarning egalari kondagi ish yaxshi yurishini va mo'may daromad topishini istasalar, albatta sotish san'atini o'rganishlari kerak bo'ladi. Yangi bozorlar topib, u yerlarda ishlari avj olishini xohlovchi tijoratchilar, hatto ko'proq yuk va yo'lovchi tashish uchun kirakash haydovchilar ham bu san'atni o'zlashtirishlari zarur. Savdo-sotiq bilan shug'ullanadigan barcha kishilar rivojlanish va foydalarini orttirish uchun bu san'atni yaxshi o'qishlari va o'rganishlari darkor. Siz hech qachon sotishni o'z-o'zidan osonlikcha sodir bo'ladigan narsa sifatida his qilmang. Ba'zi do'kondorlar ishimiz o'zi yurishaveradi deya gazeta o'qib o'tiradilar va do'konning ichida nari borib kelib yuraveradilar. Adashyapsiz janoblar. To'g'ri rizqni Alloh beradi, ammo bu harakat qilmasa ham bo'laveradi degani emas. Sendan harakat mendan barakat degan hikmat bejiz aytilmagan. Ma'lumki, sotish sotuvchi bilan amalga oshadi. Bu sotuvchining peshona teri bilan yaratilgan san'ati. Yaxshi sotuvchi bo'lishni istasangiz, sotadigan narsangizni yaxshi bilishingiz kerak. Odamlarni, xaridorlarni taniy olishingiz zarur. O'rinli gapira olishingiz darkor. Xaridorlarga hurmat ko'rsatishingiz lozim. Xushmuomala bo'lishingiz talab etiladi va nihoyat mijozni molingizni sotib olishga majburlashingiz darkor. Agar bu so'nggi shartni ham bajara olsangiz, siz eng yetuk sotuvchi darajasiga erishgan bo'lasiz. Ko'p gapirish, ezmalik qilish bilan xaridorni ovlab bo'lmaydi. Aksincha, xaridorlar sizning ezmaligingizdan qochadilar va qaytib do'koningizga kirmaslikka harakat qiladilar. Mol haqida yolg'on gapirish, ko'z bo'ymachilik qilish savdo ilmiga zid. Bir vaqtlar tijoriy va iqtisodiy jihatdan orqada qolgan mamlakatlardagi savdogarlar yolg'onchilik va ko'z bo'yamachilik bilan do'stlik rishtalarini bog'lashgan edi. Biroq bu xildagi yomon do'stlik allaqachon barham topgan. Zero madaniyatli davlatlarda savdo-sotiq uchun mijozni aldashga, qalloblikka hojat yo'q. Savdo-sotiq qilish mijozni laqillatib, unga zarar berish degani emas, aksincha, unga foydali xizmat ko'rsatishdir. Sotish ilmining birinchi va eng muhim qoidasi quyidagicha. Sotuvchi mijozni shirin so'zi, ochiq chehrasi, tez fahmlashi, nazokati, aqli va mantig'i bilan molini sotib olishga majbur qilsin. Shu tariqa ham o'z do'konining ham xaridorning manfaatiga mos ish qilgan bo'ladi. Qo'pollik, qalloblik, yolg'onchilik sotish ilmida bo'lmagan hazar qilingan ishlardir. Lozim bo'lmagan mol haqida keraksiz va ma'nosiz so'zlar bilan xaridor boshini qotirish, ehtiyoji bo'lmagan molni olishga zo'rlash sotish san'atimi? Ming martalab yo'q. Tirikchilik va hayot g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.